Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Večerašnja emisija posvećena je velikoj posmrtnoj i trijumfalnoj simfoniji opus 15 Hektora Berlioza. Četvrta i posljednja simfonija velikog majstora simfonijskog zvuka u 19. veku bila je premijerno izvedena 28. jula 1840. godine u Parizu, a nastala je kao porudžbina francuske vlade povodom obeležavanja desetogodišnjice Julske revolucije koja je na vlast dovela Luja Filipa. Ova kompozicija je inače jedan od najranijih primjera simfonija komponovanih za duvački orkestar i to ni manje ni više nego za sastav od 200 muzičara koji su marširali u povorci prateći posmrtne ostatke onih koji su poginuli u revoluciji 1830. godine, a koji su potom ponovo sahranjeni ispod Julskog stuba na trgu Bastilja. Delo je predstavljalo veliki uspjeh za kompozitora, bilo jedno od najpopularnijih tokom njegovog života, revidirao ga je u januaru 1842. dodavši opcijalno deo za gudače i finalni hor na tekst De Chama. Već 1. februara bila je izvedena ta verzija, oko 400 izvođača, a na koncertu je bio i Richard Wagner, koji je kasnije rekao Schumannu da je u posljednjem stavu čuo pasaže toliko veličanstvene i uzvišene da oni nikada neće biti prevaziđeni. Simfonija je trostavačna, prvi stav je posmrtni marš, drugi nosi naziv posmrtni govor i u njemu je Berlioz iskoristio ariju iz trećeg čina jedne njegove nedovršene opere, ali je glas zamenio trombonom, dok je treći stav apoteoza, briljantni, trijumfalni marš kome može, ali ne mora da se pridruži i hor. U večerašnjim visinama mi ćemo slušati ovo delo u izvođenju ansambla koji se zove Muzika čuvara mira. Njima se pridružuje i hor, a dirigent je Filip Fero. Poštovani slušaoci, večerašnje visine bile su posvećene kompoziciji Hektora Berlioza koja nosi naziv Velika posmrtna i triumfalna simfonija, opus 15. Slušali smo ansambl muzika čuvara mira iz Pariza, a dirigovao je Filip Ferro. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.